žēlastība un miers, lai ir ar jums visiem no Dieva, mūsu visu debesu Tēva un mūsu pestītāja Jēzus Kristus. Mēs tikko klausījāmies vārdos, kas bija rakstīti Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, un tur visi šīs sarunas noslēgumā Jēzus sacīja: Es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalgs, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Kungs, mēs lūdzam tevi, svētī mūs šī tava vārda patiesībā. Āmen. Lūdzu, sēžaties. Kur jūs dzīvē atgūstat spēkus? Kur jūs uzlādējat, ja tā varētu teikt, savas tukšās baterijas? Kas ir tas, kas ļauj atkal jums ar svaigu skatu atgriezties dzīvē? Daudziem tas nozīmē beidzot izgulēties. Kādam citam tas nozīmē varbūt tiešām kaut ko garšīgu paēst. Visticamāk, tas tā garšīgā paēšana var tikt apvienot ar labu draugu satikšanu, kopā paēst, parunāt, padziedāt. Kādam varbūt no jums tas ir līdzīgi kā atbraukt uz dzimteni no darba svešumā un atspirkt pie savām saknēm. Kaut kur aizbraukt, kaut kur uzkāpt, kaut ko apmeklēt, piemēram, dievnam, un atsvaidzināt savas ticības un cerības slāpes. Un iespējams, ka daudz varbūt šajā laikā, vasaras atpūtas laikā, meklē šādu atveldzi, patvērumu no darba, gūzmas, patvērumu no karstuma, kaut kur pie atspirdzinošiem ūdeņiem. Un droši vien jūs paši būsiet savā dzīvē pamanījuši, ka ir atpūta, pēc kuras ir, ja tā varētu teikt, mieles, jeb paģiras, jeb parādi, pēc kuriem ir grūti. Bet ir atpūta, pēc kuras ir milzīgs prieks, enerģija, dzīvība. Un iespējams, ka pārmeklējot, pārbaudot to veidu, kā es atgūstu savus spēkus, ka turēs visi tā, kur ir dzīvība, ir arī tā dzīvības maize, kas ir Jēzus, kurš tādā noformulētā vai dažreiz pat nenoformulētā veidā ienāk jūsu dzīvē, kā vispārējais svētība, un pat kā tāda konkrēta svētība, kas nāk no Dieva vārda. Visu citu atspirdzinājumu vidū ir tā, kas ir dzīvības maize, proti Jēzus. Blakus visiem citiem, ja tā varētu teikt, supervitamīniem, Jēzus ir šis vislabākais uzturs un atvelds. Viņam pieskaroties, ar viņu satiekoties, no viņa žēlstības saņemot, mēs piedzīvojam pat maizi tuksnesī, mēs piedzīvojam stiprinājumu savām bēdām, un mēs piedzīvojam pat dziedinājumu savai miesai. Visur, kur Bībelē mēs lasām, kur ir kāda satikšanās ar Jēzu, tā vienmēr maina dzīves. Kā teica svētais Augustīns, ka mana dvēsele visu laiku jutās nemierīgi līdz tā, atrada mieru tevī, viņš sacīja, tevī Dievs. Jā, kur mēs atrodam Dievu? Vai meklējot Dievu, mēs atrodam arī dzīvību? Vai mēs dalamies šajā dzīvībā, kas patiesībā ir arī draudzes misija? Kā tāds spilts piemērs ir Kristiāna Feldmaņa grāmatā dzīves stāsts par māti Terēzi, kur šo māsu kalpošanā katra diena iesākas ar svēto vakarēdienu, jeb ar Eukaristiju. Un viņi saka, ka svētajā komunijā Kristus atnāk pie mums maizes veidā. Un savā darbībā mēs atrodam un piedzīvojam tajā miesas un asins atveidā. Tas ir Kristus, kurš teica, es biju izsalcis, kails, slims un biju bez pajumtas, bet jūs mani paēdinājāt. Un šo māsu misija kļūst par maizi, par dziedinājumu pasaulē. Un viņi saka, ka mēs praksē pārņemam tieši to. Cilvēks bez ticības varbūt īsti to nesapratīs, bet nabagie ir mūsu vidu, lai mēs viņiem pieskartos. Spēks un enerģija tiek iegūti svētajā vakarēdienā, un kad spēki ir uzkrāti, rodas vēlēšanās to izmantot pret saviem tuvākiem un to dot tālāk. Tāpēc, kad jūs redzat māsas skrienam, viņas jau nekad neiet, viņas steidzas, mūs sauc par skrienošo kopienu, jo mēs visi ilgojamies pēc mūžīgās svētlaimes ar Dievu, un mums ir iespēja to iepazīt jau tagad. Būt tagad laimīgam ar viņa nozīmē mīlēt citus tā, kā viņš mīl, palīdzēt citiem, kā viņš palīdz, kalpot, kā viņš kalpo, glābt, kā viņš glābj, būt 24 stundas dienaktī pie viņa, pieskarties viņam tā nožēlojamā ģērbā. Un kad viņi jautā, ko Jēzus nozīmē man, Jēzus man ir par gaļu pēdiņās kļuvušais vārds. Jēzus ir dzīvības maize. Jēzus ir upurjērs, upurēts krustā par mūsu grēkiem, upuris, kas tiek upurēts svētajā vakarēdienā par pasaules grēkiem un par maniem. Jēzus man ir vārds, kas jāizrunā, patiesība, kas jāsludina, gaisma, kam jāmirdz, dzīve, kas jādzīvo, mīlestība, kas jāizmīl, prieks, kas jāizdala, miers, kas jārada visapkārt, dzīves maize, lai to ēstu. Jēzus ir izsalkušais, kas man tagad jāpabaro, izslāpušais, kura slāpes man jāatveldzē, kailais, kurš jāapģērb, kāds, kurš bez dzimtenes, kas ir jāuzņem. Jēzus ir slimais, kurš jādziedina, vientuļais, kurš jāmīl, atstumtais, kurš jāpieņem, spitālīgais, kura brūces mums jāmazgā, ubaks, kam jāveltī smaids, piedzērušais, kurš jāuzklausa, invalīds, kurš jāsargā, mazais bērns, kurš jāapskauj, aklais, kurš jāvada ceļā, kroplais, kurš jāvada, narkomāns, kuram jābūt par draugu, prostitūti, kurai mums jāpasargā no briesmām un kurai arī jābūt par labo draugu, ieslodzītais, kurš jāapmeklē, un vecais, kuram mums jākalpo. Un tā viņa vēl uzskaita daudzas šos maizes veidus, kā Jēzus mums pasaulē un caur mums ir dzīvības maize. Lūk, kad Jēzus šeit sacīja, tas ir darbs, ka jūs ticat viņa dēlam, proti tam, ko Dievs mums ir sūtījis, nozīmē ļaut viņa mīlestībā ienākt mūsu dzīvē un pārveidot savu dzīvi. Būt kaut kādā brīdī gan par saņēmēju, jo man ir slāpes, un būt par tālāk devēju, jo redzu, ka arī visur citur pasaulē ir slāpes un vajadzības. Slāpes pēc ūdens, slāpes pēc maizes, slāpes pēc mājvietas vai dzimtenes, pēc veselības, pēc mīlestības. Un to mēs izdzīvojam darbā, ģimenē un arī baznīcas kalpošanā. Tādā veidā šodien mēs piedzīvojam nevis vienkārši simboliskā veidā, bet burtiskā veidā Jēzus dzīvo mūsos un caur mums. Viņš pabaro, atveldzē, bet viņš grib pacelt mūsu slāpes augstākā līmenī. Šajā rakstu vietā, ko iepriekš lasījām, viņš saka, bet gādājiet ne tikai par to maizi, kas dar miesai, bet kas dar debesīm, mūžīgai dzīvībai. Dažreiz ir tā, ka cilvēki sajauc savas slāpes, un viņi pieēdās domādām, ka grib ēst, bet īstenībā gribējās dzert. Vajadzēja vienkārši padzerties. Un daudz cilvēku arī mēģina savas slāpes dzīvē aizbāzt ar visādām lietām. Aizbāzt ar materiālo drošību, ar mīlestību pret cilvēkiem, mēģina dažāda veidā apmierināt savas vajadzības un aizbāzt to lielo dvēseles caurumu ar to, ko patiesībā var aizpildīt vienīgi Dievs. Visa šī tuvāka mīlestība ir ļoti būtiska, kā mūsu dzīves mīlestības sastāvdaļa, bet ir lietas, ko manā dvēselē, kā debesu maize, var aizpildīt tikai šī viela, tikai šis vārds, tikai šī būt, Dievs. Un cilvēki dzīvo nemierā, apskauž, ienīst, un pat vislabklājīgākās valstīs izdara pašnāvību, tāpēc, ka nav jēgas dzīvē. Bet ierodas Jēzus dzīvības vārds, kas palīdz tev atgūties un ieraudzīt, ka mana dzīve ir kaut kas vairāk. Vakar pat runājos ar kādu jaunu puisi, kurš runāja par savām darba gaitām, par ko viņš strādā, kādi ir bijuši viņa sapņi, par ko viņš strādā tagad. Viņš runā kaut ko par Dievu, bet baznīcā nenāk un draudzē nepieder. Viņš tā sakot sacīja, ka viņš dzīvo reālā pasaulē. Nu, darbs, nauda, rūpes, cilvēki, draugi. Un tad es sacīju, ka tad, kad es eju savā reālajā pasaulē, es aizēju uz slimnīcu un redzu mirstošos, tā arī reālā pasaule. Kad es aizēju uz kapiem un pavadu mirstošos, es neatrodu nevienu mirēju, kurš būtu nožēlojis, ka nav nopelnījis miljonu, vai ka nav izdarījis vēl kaut ko nu, lielu attiecībā uz materiālām lietām. Tam visam tur bija savs laiks, un tas pagāja. Bet uz kapa malas ir cita realitāte. Ak, kaut es vairāk būtu apliecinājis mīlestību, ak, kaut es vairāk būtu veltījis laika dvēseles bagātībai, kas dara debesīm. Lūk, realitāte. Es uz mirkli pa svētdienām vai svētku dienām ierodos baznīcā, lai paklausītos pasaciņā par Jēzu, un tad es atgriežos realitātē. Bet tad, kad es aizēju uz kapiem un redzu mirstošus cilvēkus, tad es saku, lūk, kāda ir tā mana realitāte, mana dienišķā parastā maize. Tā zūd, tā mirst, tā atkal izsaukst, saslimst, beidzas. Un tad tur uz tā kapas liekšņas secim, ka izrādās, ka visa tā mana dzīvīte ar tās darbiem un pajošām lietām, tā ir pasaciņa, kas beidzas. Bet tas stāstiņš par Jēzu, debesīm, izrādās ir tas, kas nebeigsies. Tikai nepārprotiet mani šajā uzrunā. Es nesaku, ka dzīvot, strādāt, ēst ir slikti. Es tikai gribu teikt, ka Jēzus toreiz cilvēku saka, jūs mani meklējāt tāpēc, ka pieēdāties tuksnesī, jo es pabaroju jūs ar piecām maizēm un divām zivīm. Bet meklējiet to maizi, kas dar debesī. Viņš grib pacelt mūsu slāpes augstākā līmenī, lai mēs sakrājam ticības, mīlestības un gara bagātības. Lai mēs aizpildām savu dvēseles tukšumu nevis ar suragātu lietām, bet ar patieso, dzīvo, mūžīgo Dievu vārdu. Interesanti, ka pagājušā nedēļā es biju Lietuvā, Kauņā, kur pulcējās svētdienas skolu vadītāji, kas strādā draudzēs ar bērniem. Ziniet, kā sākās svētdienas skola kustība Eiropā un pasaulē. Anglijā tā sākās 18. Gadsimtā, tāpēc, ka kādam vīram traucēja uz ielas trokšņojošie bērni. Svētdienas skola radās tāpēc, ka tā bija atbilde tā laika klauņojošo ielas bērnu problēmu. Industriālā pasaulē vecāki noslogoti rūpnīcās no rīta līdz vakaram, bērni bez pieskatīšanās kaut kur klaiņoja un dzīvoja savā amorālajā, bezdīvīgā garā. Un tur toreiz tajos apstākļos tā saucamās svētdienas skolas draudzē baznīcā kļuva viņiem par vienīgo iespēju iemācīties lasīt, bieži vien pat paēst un apdērt tīras jaunas drēbes. Tas kļuva par praktisko maizi un garīgo maizi veidojot attiecības ar Dievu. Lūk, kā sākās savulaik svētdienas skola kalpošana bērniem draudzēs. Amerikā vēlāk to pārņēma misijas organizācijas. Vācijā kristīgo izglītību pārņēma laicīgās skolas, bet draudzēs tie bija bērnu dievkalpojumi. Bet Latvijā mēs redzam šo bērnu darbu brāļu draudžu misijas tajos jauniešu un bērnu pulciņos. Bet visur ir tās rūpes arī par to jaunāko paaudzi, lai tā būtu ne tikai pēdus un apģērbusies, bet lai tā pazītu Dieva vārdu. Svētdienas skola savā ziņā izpildīja to robu, ko vecāki nedarīja. Viņa pienākums ir mājās mācīt bērnus dievvārdos, kopā ar tiem lūgt, tos apģērbt un pabarot. Bet ja vecāki to nevarēja, Kristus pats nāca un draudz aizpildīja šo robu. Šobrīd es gribētu teikt, mums ir jāmācās atkal atdot vecākiem atpakaļ iniciatīvu. Ir lietas, ko draudze, mācītājs un sociālās organizācijas nevar izdarīt mūsu vietā. Mūsu bērni ir izslāpuši pēc mūsu pieskārieniem, pēc mūsu mīlestības, pēc laika, ko varam pavadīt kopā. Un mums ir jāatrod visas citas saspriegotās aizņemtības vidū laiks sievai, vīram un bērniem. Lai tie nebūtu kā kleņojošie, kuriem nav ko darīt, nav ko ēst un nav ko domāt. Varbūt šobrīd svētdienas skola Latvijā un baznīcā daudziem šķiet kā tāds smagnējs vārds. Mūsu bērni tik ir tik tālu aizņemti. Viņi jau tā visos pulciņos pārguruši, nevar vairs svētdienā piecelties. Viņi ir noguruši, pilna galva ar viskaut ko. Tad ir jāatcerās, ka bērnu darbs baznīcā un draudzē nav vēl viena parastā skola vai vēl viena garlaicība. Un ka darbs ar bērniem nenozīmē iemācīt bērnam mierīgi sēdēt dievkalpojumā. Tas nav vienīgais. Galvenais ir lieliem un maziem nākt kopā baznīcā un brīnišķīgi, svētīgi, Kristus klātbūtnē pavadīt laiku dievkalpojumā vai ārpus tā, runājot, lūdzot. Kā skandināva baznīcā saka, spēlējies, mācies, audz kopā Kristu. Lūk, Kristus maize, dzīvības maize, kas ieliek bērnos to dzīves jēgu, ko pasauli nevarēs iedot. Tā ir mūsu draudžu, mūsu vecāku līdzatbildība. Mācīt lieliem un maziem Dievu vārdu. Kā mātes Terēzes māsas dalīties ar citiem visās viņu vajadzībās. Kā svētdienas skola kustība atbild uz sabiedrības problēmām tur, kur ir problēmas ar labo vēsti. Kā Latvijas vēsturē, tā vai citādi, ieviešot to, kas draudzē ir nepieciešams, lai ģimenes, lai bērni, lai vecie saņemtu dzīvā Dievu vārdu maizi. Kāds no draudzes vadītājiem, Toms Rainers, sacīja, mēs mūsu draudzē izdomājām darīt kaut ko īpašu. Mēs uzaicinājām draudzes locekļus dalīt maizi ikvienam, kuru satiksim savā apkārtnē. Apkārtējie ļaudis bija tik pārsteigti, tik iepriecināti par kādu dāvanu, ka kāds pretīm nācējis no draudzes un pēkšņi uzdāvina maizi. Apkārtējie ļaudis bija tik iepriecināti, ka nākamajā svētdienā daudz ieradās uz dievkalpojumu. Tas kļuva par misijas instrumentu – dalīties ar maizi. Taču viņš sacīja šis vīrs, šis Toms, un tad es domāju, ka bet varbūt tieši tādā pašā veidā mēs varētu dalīt dzīvības maizi. Un atbilde viņa sirdī atnāca no debesīm – jā, tieši to Dievs gribētu – dalīties viņa labajā vēstī ar tiem, kas ir tev apkārt. Un mēs sākām veidot akciju, pērkot un dalot bībeles bez maksas, veidojot papildus materiālus un dalot labo vēsti apkārtējiem ļaudīm. Mēs to aicinājam nākt tuvāk Dievam, nākt draudzē, un lūdzam visā tajā Dieva gara vadību, lai pats Kungs uzrunā mūs un viņus. Daudz jautāja, kur jūs ņemsiet līdzekļus tam visam? Bet mēs to vienkārši uzticējām Dievam, jo tā ir Dieva lieta, tā ir Dieva vēsts. Viņš grib visus aizsniegt. Mēs esam tikai instrumenti. Mums tikai tas mūsu zīmums, kā teiktu Māte Terēze, jāuzasina, lai Dievs varētu rakstīt. Un tiešām viņš saka, visneparastākā veidā vienmēr uzradās līdzekļi. Jo tā tiešām ir Dieva lieta. Mēs vienkārši uzdrošinājāmies sākt kādu kalpošanu, bet Dievs gādāja, lai tuksnesī krīt maize no debesī. Uz ko tev vajadzētu tavā dzīvē, draudzē vai ārpus tās, iedrošināties? Kur ir tās slāpes, ko tu redzi visapkārt un sevī, kur vajadzētu ieaicināt Jēzu? Ko Jēzus saka tām tavām slāpēm? Vai tās ir šīs pasaules vai pat debesu slāpes? Bet atceries, viņš vienmēr ir avots dziļākiem dzīvības avotiem mūžīgai dzīvībai. Kā Jēzus šodien mums saka, es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalgs, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Āmen.